Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունում անբաստանյալների փաստաբանները կրկին բացարկի միջնորդություններ են ներկայացնում դատախազներին։ Բուն դատավարությունը չի սկսվում լեզվակռիվ փաստաբանի և դատախազի միջև։ Հայաստանը նշում է Մարդու իրավունքների ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյակը, այդ կապակցությամբ անցկացվող համաժողովում Փաշինյանը շեշտել է դատական անկախ համակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը։
Ընդհանուր առմամբ եւ սկզբունքորեն դեմ ենք վերահսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ ունենալու։
Կանդրադառնանք միջազգային իրադարձությունների, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Վաղարավոտյան Թբիլիսին ոստիկանությունը ջրցամեքենաները բերել խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարներին ցրելու համար բերման էին ենթարկվել մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ։ Երեկ վերսկսված բողոքի ակցիաների մասնակիցները իշխանություններից պահանջում են կատարել ամռանը տված խոստումը 2020-ի խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունն առաջարկում է Ռուսաստանին 4 տարով զրկել մարզական մրցումների մասնակցությունից հակադոպինգային կանոնակարգը խախտելու համար։ Կառույցը հարցը կքննարկի հաջորդ ամիս, առաջարկն ընդունվելու դեպքում Ռուսաստանը կզրկվի հաջորդ տարի Տոկիոյում անցկացվելի կամարային օլիմպիական խաղերին և 2022-ին Պեկինում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերի մասնակցելու հնարավորությունից։ Թուրքիայի իրավապահները Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով 168 հոգու, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալման մասին որոշում են կայացրել։ Անկարան պնդում է, որ 2016-ին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումը կազմակերպել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական քարոզիչ Գյուլենը։ Հեղաշրջման փորձին հաջորդած 3 տարիների ընթացքում Թուրքիայում ձերբակալվել ավելի քան 77,000 մարդ, շուրջ 150,000 պետական ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ Էրդողանի վարչակազմը անհաջող հեղաշրջումն օգտագործ է երկրում այլախոհությունը խեղդելու համար։ Առնվազն 6 մարդ զոհվել, 150-ը վիրավորվել են Ալբանիայում այսօր վաղարավոտյան տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով։ Ստորգետնյա ցնցումները զգալի են եղել նաև մայրաքաղաք Տիրանայում, դրանց ուժգնությունը կազմել է 6.4 տասնորդական մագնիտուդ։ Սա վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրորդ ուժեղ երկրաշարժն է։ Մալիում 2 ուղղաթիռների բախման հետևանքով զոհվել է 13 ֆրանսիացի զինծառայող, սա ֆրանսիական զորքի ամենամեծ կորուստն է 2013 թվականից Աֆրիկայի արևմտյան այդ երկրում ռազմական գործողություններում ներգրավելուց ի վեր։ Ֆրանսիան տվյալ տարածաշրջանում տեղակայել է շուրջ 4,500 հոգանոց զորախումբ հակազդելու իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Լրագրողի սպանության պատճառով հրաժարական է տվել Մալթայի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, քիչ Շեմբրիի անունը շրջանառվում է Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի սպանության հետաքննության գործում։ Շեմբրիի պաշտոնակությունը հաջորդում է մալթացի ազդեցի գործարար Յորգեն Ֆենեշի ձերբակալության, ով կասկածվում է Գալիցիայի սպանության առնչություն ունենալու մեջ։ Շեմբրին կասկածվում է ձերբակալված գործարարից գումար ստանալու մեջ։ Դաֆնա Կարուանա Գալիցիան սպանվել է 2017-ին իր մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթունից։ Ամիսներ տևած հետաքննության արդյունքում լրագրողը բացահայտել էր, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ է ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից։ Թուրքմենստանի իշխանություններն արգելափակել են Վիկիպեդիան երկրի նախագահի մասին հոդվածի թարմացումից հետո, այս մասին հայտնում է Ազատության թուրքմենական ծառայությունը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ արգելքը սահմանվել է, երբ առցան ցանրագիտարանում ավելացվել են դրվագներ Աշգաբադում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների դիվանագիտական նամակագրությունից, որում թուրքմեն առաջնորդին վերաբերող կոշտ ձևակերպում ներկան։ Ազատության թուրքմենական ծառայությունը նշում է, որ մինչ այդ հոդվածի հրապարակումը Վիկիպեդիան Թուրքմենստանում հասանելի էր և համարվում էր երկրում ամենատարածված կայքերից մեկը։ Թուրքմենստանի իշխանություններն արգելափակել են տեղեկատվության բազմաթիվ անկախ աղբյուրներ, սոցիալական ցանցեր, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Բերդի Մուհամեդովին անվանում են համացանցի թշնամի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք դատական այսօրվա նիստերից, մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարությունում անբաստանյալների պաշտպանները շարունակում են բացարկի միջնորդություններ հերթով ներկայացնել դատախազներին, որի պատճառով բուն դատավարությունը չի սկսվում, այսօրվա նիստին միջադեպ է տեղի ունեցել փաստաբանի եւ դատախազների միջև, դատախազը փորձել է առարկել փաստաբանին եւ լեզվակռիվ է սկսվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը դատական այսօրվա նիստից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս անբաստանյալների միջնորդությունը։ Դատավարան Նադանի Բեկյանը ընթերցեց միայն որոշման եզրափակիչ մասը, ըստ որի Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործի քննությունից չի հեռացնի դատախազ Կարեն Բիշարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանի կողմից մեղադրող Կարեն Բիշարյանին հայտնված բացարկը մերժել։ Որոշումը ենթակա չէ բողոքարկմանը։
Այսօր դատարան էր եկել դատախազ Կարեն Բիշարյանը, որն այս գործով հանդես է գալիս որպես մեղադրող։ Մարտի 1-ի գործի նախաքննության ժամանակ Բիշարյանը այս գործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազն էր։ Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը հայտարարեց, դեռևս իշխանապողությունից առաջ 2018-ի փետրվարի 23-ին ազգային ժողովում նույն այս դատախազը տրամագծորեն հակառակ պնդում էր արել եւ հայտարարել, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցականության կանչելու անհրաժեշտություն չկա։
Կոնկրետ պարոն Բիշարյանը դրսևորվում է իրարամերժ դիրքորոշում։ Եվ հենց սա է, որ ինքը տալիս պնդելու, որ դատախազ Բիշարյանը չի կարող օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ընկալվել որպես անկողմնական, եթե կլինի հիմա կամ կլինի հետ նախկինում, իր գործողությունները կարող են պայմանավորված լինել քաղաքական իշխանության առկայությամբ։
Հենց այս հանգամանքն էր Քոչարյանի փաստաբանները դրել են իրենց միջնորդության հիմքում եւ պնդում են, այս դատախազը կանխակալ վերաբերմունք ունի Քոչարյանի նկատմամբ։ Փաստաբան Ռուբեն Սահակյանն էլ հարցրեց, այդ ինչ փոխվեց 4 ամիս անց, երբ դատախազի այդ հայտարարությունից հետո արդեն ամռանը նախկին նախագահը դարձավ մեղադրյալ։
Այսինքն ինչ փոխվեց 4 ամիս 10 օրվա ընթացքում դատախազության ամբողջ համակարգում, սկսած վերից մինչև վար, գլխավոր դատախազից մինչև ներքև, ինչեմ գլխավոր դատախազին հիշատակում, որովհետև գրությունը ուղարկված եղել Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակննել որպես ՎԿ, դատախազությունը պատասխանել է, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող 2008-ին Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը եւս հայտարարեց այս մասին։ Դատախազը քաղաքական պատվեր է կատարել, ասաց։ Նրա այս խոսքից հետո փորձեց առարկել դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը, ինչը հանգեցրեց լեզվակռվի։
Չի կարող էս հավասարման մեջ ոչ այն ժամանակ քաղաքական պատվեր կատարած լինի, որևէ հանգամանք չփոխվի, ես անձամբ նկատմամբ
հարգում եմ գողի գործողությունը։
Ուրեմն ես ձեզ չեմ ընդհատում, երբ որ ես ավարտում եմ։ Ես որևէ
Դատավարան Նադանի Բեկյանը թե դատախազ Պետրոսյանին եւ թե փաստաբան Միհրան Պողոսյանին նկատողություն հայտարարեց։ Ելույթներով հանդես եկան դատախազներն ու տուժող կողմի ներկայացուցիչները, առարկելով Քոչարյանի եւ մյուսների փաստաբաններին։ Մարտի 1-ի 9 զոհերի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն ասաց.
Եթե ենթադրենք քաղաքական իշխանության փոփոխության հետևանքով այդ առաջնահերթությունները համապատասխան հարցերի վերաբերյալ հանձնարարականները կամ միգուցե այդ քաղաքականության բովանդակությունը փոփոխությանը ենթարկվեց, դա կոչվում է ոչ թե քաղաքական պատվեր կատարել, դա կոչվում է պետության քրեական քաղաքականության վերանայում, ենթադրենք քրեական քաղաքականության բովանդակության փոփոխություն, դրա իրականացման ուղղությունների առաջնահերթությունների փոփոխություն, ինչպես օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականությունն է։ կախված տարբեր ժամանակահատվածներից տնտեսական, քաղաքական, միգուցե աշխարհագրական խնդիրներով պայմանված պետությունները համապատասխան փոփոխություններ են կատարում իրենց տարբեր ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությունների, որոնց իրականացումը օրենքի հիման վրա։ Հիմա
դատախազ Կարեն Բիշարյանն իր բացատրությունն ուներ այս հարցի վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչի 4 ամիս, 10 օր կամ ես չգիտեմ ժամանակագրական առումով չեմ հիշում, ինչ փոխվեց, շատ պարզ բացատրություն ունեի հարցը։ Փոխվեցին գործով ձեռք բերված փաստական տվյալները։ 38 հրամանի վերաբերյալ ակնարկ արվեց, իմ գործընկերը դրան անդրադարձավ։ Ժամանակին է դատական ակտը, որ կայացվել է, դատական քննության արագացված կարգի կիրառմամբ է դատական ակտ կայացվել, և 0038 հրամանը ամբողջությամբ ինքնագործված չի եղել, այսինքն հրամանի բովանդակային այն մասերը, որոնք բեկումնային և ելակետային նշանակություն ունեն այսօրվա դատարանում քննվող իրական գործով մեղադրանքի համար, այդ գործով կոնկրետ անձի դատապարտման ժամանակ դրանք հրապարակված փաստական հանգամանքներ չեն եղել։
Դատական հաջորդ նիստը կանցկացվի դեկտեմբերի 3-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ դատավարությունից, այս դատավարությունում ևս բուն գործը դեռ չի լսվում, դատավարության հենց սկզբից փաստաբանները միջնորդում են հաշվի առնելով առողջական վիճակը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխել, ազատել նրան կալանքից։ 10-ից ավելի նման միջնորդություններ են ներկայացվել և դատավորը այսօր մերժեց հերթական միջնորդությունը, նշելով, որ պաշտպանական կողմը արդեն չարաշահում է միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մանվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց այսուհետ առանձին քննել ամուսնու և կնոջ գործերը, քանի որ Գրիգորյանի վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։ Ծանր հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավորն այսօր կրկին բժիշկների ու խնամակալի ուղեկցությամբ անվասայլակով ներկայացավ դատարան, սակայն նիստի մեկնարկից րոպեներ անց նա պնդեց, որ վատ է զգում ու նրան կրկին տեղափոխեցին քաղաքացիական հիվանդանոց, որտեղ արդեն ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում։ Գրիգորյանը տասնյակ նիստերին չի ներկայացել պատճառաբանությամբ, որ վատառողջ է։ Վերջին մի քանի նիստերին նա բժիշկների ուղեկցությամբ ներկայանում էր, սակայն նիստի մեկնարկից րոպեներ անց տեղափոխվում հիվանդանոց։ Դատավորի որոշումը, սակայն, վրդովեցրեց պաշտպանական կողմին։
Արդեն նախագահը դատավորը չուներ կարիք դրել դատավարական կողմերի թե ոչ մետրական հարցը։ Երման պայմաններում մենք ունենք դիրքորոշում, ցանրանենք այդ դիրքորոշումը, այնտեղ թեպետ պատող դատավոր արդեն դիրքորոշումը կայացրել։
Մանվել Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը, ով մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ ազատության հետ զրույցում ևս դժգոհեց դատավորի կայացրած որոշումից։
Պարզ է, որ չեմ կարող գոհ լինել։ Եթե մեկ նիստի դատական պրոցեսով նշանակվում է ամսի դեկտեմբերի 3-ին, 17-ին, դա արագացված պրոցես է։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի պաշտպանական կողմն այսօր հերթական անգամ միջնորդեց մինչև 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Գրիգորյանին։
Գրիգորյանի նկատմամբ ծափանուն կալանավորումը չփոխելը նման պայմաններում դատարանի կողմից դիտում ենք անօրինական և խոշտանգում խոմբոլոր իրավական հետևանքները։
Հաշվի առնելով, որ պաշտպանները դատավարության նույն փուլում գրեթե ամեն շաբաթ Գրիգորյանին գրավով ազատ արձակելու վերաբերյալ միջնորդություն են ներկայացնում, դատարանը գտավ, որ սա պարունակում է միջնորդություն ներկայացնելու իրավունքի չարաշահման տարրեր։
Այս հանգամանքները հաշվի առնելով, գնահատելով, որպես որ ժամանակին հարուցված միջնորդություն կամ նույն հիմքերով պարբերաբար դատարանը քննել է դրանք, միջնորդությունը չի քննարկվում, եւ եթե նրանք ինքերով կրկին ներկայացվեն, կրկին չի քննարկվում։
Հունվարից կալանքի տակ գտնվող 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին է պատասխանել հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը։ Լրագրողները մասնավորապես հետաքրքրվել են նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործով, բանն այն է, որ մարտի 1-ի գործով նա ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, բայց գտնվում է Մոսկվայում և կարծես մտադիր չէ շտապ ներկայանալ հատուկ հնչական ծառայություն։ Ինչը լինելու հետո, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եթե 48 ժամում նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը չներկայանա նախաքննական մարմնին, ապա հատուկ քնչական ծառայությունը կիրականացնի օրենքով իրեն վերապահված գործողություններ, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց ՀԿՑՊ-ի Սասուն Խաչատրյանը։
Եթե չգա, մանավանդ որ ասել ես կավատ
կգործենք ըստ օրենքի։
Հետախոսում եք հայտարարելու։
Երեք հայտնի դարձավ, որ 2008-ի 10 մարտու կյանք խլած մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է որպես մեղադրյալ ներգրավել նախկին գլխավոր դատախազ Կոստանյանին, որն արդեն 2 ամիս է բնակվում ու աշխատում է Մոսկվայում։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասաց, որ քննիչին ժամանակին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում և կվերադառնա ավարտելուց հետո։ Կոստանյանը նաև հայտնեց, որ ՀԿՑ-ի դրսևորած մեջբերեմ հրատապությունն իր համար կանխատեսելի էր, առանց սակայն նշելու, թե այդ դեպքում ինչու քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանից հեռու չգտնվելու համար։
Եվ առնվազն սեմեստրը ավարտելուց հետո ես ինքս չեմ պատրաստակամություն հայտնել, որ ներկայանալու եմ, և այս հրատապությունը համար կանխատեսելի էր, բայց ոչ ողջամիտ և ոչ նորմալ այն իրավական տեսակետից։ 48 ժամվա ընթացքում օբյեկտիվորեն հնարավոր չի ներկայանալ, օբյեկտիվորեն։
48 ժամում հնարավոր է արդյոք Մոսկվայից Երևան հասնել, հարցն այսօր լրագրողներն ուղեցին ՀԿՑՊ-ի Սասուն Խաչատրյանին։
Դուք իրատեսական եք համարում 48 ժամվա մեջ Մոսկվայից գալ Երևան։
Բայց նա ասում
է արհեստականություն
կա սրա մեջ։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել պարոն Կոստանյանի ասասները, ես ընդամենը դուք ինձանից հարցնում եք 48 ժամվա մեջ իրատեսական է Մոսկվայից հասնել Երևան, ես էլ այդ հարցը ձեզ եմ տալու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ չի մանրամասնում, թե ինչ հոդվածներով է որպես մեղադրյալ ներգրավել Կոստանյանին և ինչ խափանման միջոց է ընտրելու։ Սակայն մարտի 1-ի գործով անցնող մեկ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի մասին հաղորդագրությունում շոշափվում էր նաև Կոստանյանի անունը։ Ըստ դրա 2008-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կոստանյանը չարաշահել է իր պաշտոնեական լիազորությունները և նպատակ է ունեցել պարտակել 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության անօրինական գործողությունները և Հայաստանի զինված ուժերի օգտագործումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հավելել է, որ Կոստանյանը և այն ժամանակ նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը իրենց հանձնարարություններով ու ցուցումներով պաշտոնատար անձանց դրդել են չարաշահել պաշտոնեական լիազորությունները և կեղծել ապացույցներ։ Շղթայում ներգրավված է եղել նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, որը ստորագրություն է թողել երկրից չհեռանալու մասին։ Այսօր ՀԿՑՊ-ը չբացեց փակագծերը, արդյոք Կոստանյանին առաջադրվելիք մեղադրանքը կապվում է Ալիք Սարգսյանին արդեն առաջադրված մեղադրանքին, թե այլ հանգամանքներ են ի հայտ եկել։
Եկեք 48 ժամ սպասենք, դրանից հետո որպես մեղադրյալ, եթե պարոն Կոստանյանը չներկայանա, մենք ավելի մեծ
չափ ենք ներգրավել։
Ես հիմա չեմ ցանկանում հատ-հատ ապացույցներին անդրադառնալ, այլ եմ ասում, որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը այդ ապացույցների համակցությունը բավարար համարելն է։
Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նախկին գլխավոր դատախազը այդպես էլ հստակ չպատասխանեց հարցին։ Դեկտեմբերին դասերն ավարտելուց հետո ի վերջո վերադառնալու է Հայաստան, թե ոչ։
Դուք դեկտեմբերի վերջում այսինքն կգաք։
Ես խնդիրը այդ դրած մեջ։ Ես թե ես դեկտեմբերում պայմանավորվածություն ավելին ես հայտնում եմ այդ գարբեշնա ժամկետները, որ ես պարտավորություն ունեմ եւ այդ պարտավորությունը կատարում եմ վերադառնալ, սենց հրատապ 48 ժամ բան առաջադրելը ինձ համար արհեստականությունը մեխանիկորեն արդեն առաջացնում։
Մարտի 1-ի 10 զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը վստահ է, Գևոր Կոստանյանը Հայաստան վերադառնալու մտադրություն չունի եւ փորձում է մոլորեցնել հանրությանը։
Ինքը շատ մեծ դերակատարություն ունի մարտի 1-ի բոլոր գործերը կոչելու վերաբերյալ։ դրա համար ես իմ կարծիքն եմ այն, որ նա չի գալու։ Եթե բոլորը ցնում, կամ իշխոր ուզման Ռուսաստանում քաղաքացիություն ձեռքերի եւ այլ կամ ապաստան քանդրի, նա չի գալու։ Դա իմ կարծիքն է։
Մարտի 1-ին սպանված Քլոյանի իրավահաջորդը հույս ունի, որ 48 ժամը լրանալուց հետո իրավապահները հետախուզում կհայտարարեն Կոստանյանի նկատմամբ։
Դա հասկանում ամեն ինչը։ Նա մեղավոր է, չի գա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առաջին նիստն է գումարել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ 5 անդամներից կազմված այս նորաստեղծ կառույցի առաջին նիստում հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Հայկուհի Հարությունյանը։ Լսենք նա Երան Ալբանդյանին։
Նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն այսօր նախագահ ընտրեց հանձնաժողովում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի կողմից առաջադրված Հայկուի Հարությունյանին։ Հանձնաժողովը ձևավորվել է անցած շաբաթ ազգային ժողովում։ 5 անդամներից 2-ը ընդդիմադիր ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն են, 1-ը իշխողիմ Քայլի, իսկ մյուս 2-ը իշխանության գործադիր և դատական ճյուղերն են ներկայացնում։ Նախագահի պաշտոնի համար ինքնաառաջադրվեցին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի քվոտայով ընտրված Հայկուի Հարությունյանը և Խողիմ Քայլի քվոտայով ընտրված Էդգար Շաթիրյանը։ Ձայների մեծամասնությամբ ընտրվեց Հայկուի Հարությունյանը, նրան կողմ քվյարկեցին ԲՀԿ-ի կառավարության և բարձրագույն դատական խորհրդի քվոտայով ընտրված անդամները։
Հանձնաժողովի նախագահ ընտրվում Տիկին Հայկուի Հարությունյանը։ Շնորհավորում եմ։
Նախագահի պաշտոնին հավակնող թեկնածու Էդգար Շաթիրյանը չի հերքում, ինքը եւս լսել է կարծիքներ, որ նախագահի հավանական թեկնածուն ինքն է։ Ասում է, քվեարկության արդյունքները գալիս են ապացուցելու, որ իրենց աղբյուրներին հղում անող լրատվամիջոցները սխալվել են, կանխատեսելով, թե նախագահի պաշտոնում պարտադիր իշխանության որևէ թևի կողմից առաջադրված թեկնածուն պետք է ընտրվեր։
Ես չգիտեմ ինչ շրջանակներ էին դրանք դրել շրջանառության մեջ եւ ում կամ ինչ խմբի շահեր էին ցանկանում տրամադրություններ էին ցանկանում շոշափել։ Ես սրտած շնորհավորում եմ իմ գործընկերոջը, վստահեցնում եմ, որևէ նստվածք չկա։
Կառավարության եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված թեկնածուներից հետաքրքրվեցինք։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի առաջադրած թեկնածուին հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու որոշումը համաձայնեցրել են իրենց առաջադրած մարմինների հետ։ ԲԴԽ-ի կողմից առաջադրված Արամայիս Փաշինյանը հորդորեց ինտրիգներ չփնտրել։
Որևէ մեկը մենից կաշկանդված չէ իր ընտրող ուժի կամ քաղաքական ուժի կամ պետական մարմնի կողմից ընտրված լինելու հանգամանքով։
Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հանձնաժողովի անդամի թեկնածու առաջադրված Լիլիթ Ալեքսանյանն ասաց, տեղում է որոշումը կայացրել։
Որևիցե հրահանգ կամ որևիցե պատվեր չի կարող իջեցվել այս մարմնի ոչ մի անդամի նկատմամբ։
Ալեքսանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, անձամբ չի ճանաչում վարչապետին։ Հանձնաժողովի անդամ դառնալու առաջարկը ստացել է աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանից։
Պարոն Աղաջանյանին մինչ այդ ճանաչել եք, բարեկամական ազգակցական կապեր ունեք, քանի որ մամուլը այդ մասին։
Ոչ մի ազգակցական բարեկամական կապ չունենք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ պարոն Աղաջանյանը ինքը աշխատել է HSBC բանկում, որտեղ ես եմ աշխատել, եւ կարծում եմ, ես ճիշտ չգիտեմ հստակ ինչպես են եկել այդ հրավերին, բայց կարծում եմ հենց դա էլ նպաստել է այն, որ
նախկին գոլեգաներ եք այո, ճիշտ եմ։
Միևնույն բաժնում չենք աշխատել, իրար հետ գործունեություն չենք ծավալել, բայց այո, աշխատել ենք նույն հաստատությունում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքը ընդունվել էր դեռևս 2017 թվականին և սահմանում էր մրցութային հանձնաժողովի ներգրավմամբ հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Հեղափոխությունից հետո օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, սահմանելով գործող կարգը։ Օրինագծի նախնական տարբերակի հեղինակ նախկին ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը իր Facebook-յան գրառմամբ քննադատել էր հանձնաժողովի ձևավորման նոր կարգը։ Հանձնաժողովի 5 անդամներից 3-ին առաջադրում են իշխանության տարբեր թևերը, որոնց տարանջատումը ըստ Հովանիսյանի Հայաստանում գրեթե չգործող սկզբունք է, և մեջբերում եմ վերոգրյալ բոլոր մարմիններից որևէ մեկը առանձին կամ քարտահայտելու հնարավորություն չունի։ Այսպիսով նախկին հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը կասկածի տակ էր դրել նաև կառույցի ապաքաղաքական լինելու փաստը։ Օրերս կառավարությունը հաստատեց և ազգային ժողով ուղարկեց փաթեթ, որով վերադարձ է կատարվում հանձնաժողովի ձևավորման հին մրցութային կարգին։ Ստացվում է օրենքը փոխ փոխվել է միայն գործող հանձնաժողովի համար։ Հանձնաժողովի նոր ընտիր նախագահ Հայկուի Հարությունյանն ասում է, հնարավոր է գործող կարգը պահպանվի։
Կանխատեսումներ այդ մասով չանենք, ուղղակի մի դիտարկում։ Մրցույթային կարգի ներկայացման ժամանակ միևնույնն է, ոչ բոլորի ինքնառաջադրման եւս կարողությունների իրենց ներդրման հնարավորությունն է ապահովում։
Արդարադատության նախարարի ներկայացրած փաթեթով, որն ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի, ընդլայնվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթները։ Փոփոխությունների հետ կապված անհանգստություններ ունի կենտրոնական բանկը, մասնավորապես բանկային գաղտնիքի հասանելիության տրամադրումը ապահովող դրույթների հետ կապված։ Հանձնաժողովի անդամները օրենսդրական փաթեթի եւ այդ դրույթների մասին խոստացան խոսել առաջիկա ասուլիսին համատեղ քննարկումից հետո։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում են գտնվում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, նրանք հանդիպումներ են ունենում կառավարությունում, հետաքրքիր հարցերից մեկը վիզային ռեժիմի վերացնելն է։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համապարփակ համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2 տարի առաջ, դա եւ բանակցությունները եւ ստորագրումը կատարվել է նախկին իշխանությունների կողմից։ Հիշեցնեմ, որ դա շատ երկար ճանապարհ անցավ, նախ իշխանությունները Եվրամիության հետ տարիներով բանակցում էին ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու համար, հետո մի օրվա մեջ Հայաստանը լրիվ ուրիշ կողմ գնաց դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, անդամակցեց այդ միությանը, եւ հետո արդեն Եվրամիության հետ վերսկսվեցին նոր բանակցություններ մի այնպիսի փաստաթղթի շուրջ, որը չի հակասի ԵԱՏՄ-ի Հայաստանի արդեն անդամի պարտավորություններին։ Այդպիսի մի փաստաթղթի շուրջ համաձայնության էին եկել 2 տարի առաջ, այն ստորագրվել է, եւ դրույթներից մեկով նախատեսվում է նաեւ, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարողանան ազատ ճամփորդել դեպի եվրոպական երկրներ, դեպի Եվրամիություն։ Հիմա ըստ էության քննարկվում է այդ համաձայնագրի իրականացման կետերը, իրականացման հնարավորությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, երբ լուծում կստանա Եվրամիությունում ապաստան հայցողների խնդիրը, Հայաստանի հետ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման բանակցությունների մեկնարկի հարցը նույնպես դրական լուծում կստանա։ Նման հայտարարություն այսօր Երևանում արեց Արտաքին գործողության Եվրոպական ծառայության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով կառավարող տնօրենի տեղակալ Լյուկ Դևինը։
I did not say that at all that the
Չէի ասի, թե Եվրամիությունը ընդհանրապես պատրաստ չէ Հայաստանի հետ սկսել վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ։ Նման բանակցություններ սկսելու համար հարկավոր է Եվրամիության անդամ պետությունների կոնսենսուսային որոշումը։ Եվրամիության անդամ երկրները խնդիր ունեն Հայաստանի հետ։ Փոխնախարարը շատ լավ գիտի, ինչի մասին է խոսքը, եւ այս հարցի հետ կապված հարկավոր է ստանալ Երևանի հավաստիացումը, որ հարցը կլուծվի։ Սա Հայաստանի դեմ չէ, այլ օբյեկտիվ խնդիր է։ Խնդիրը վերաբերում է Եվրամիության երկրներում թույլատրված ժամանակահատվածից երկար մնալուն։ Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որին առնչվում է այս խնդիրը։ Օրինակ, կա մի երկիր, որի հետ մենք ունենք վիզաների ազատականացված համակարգ, որի հետ խնդիր ունենք, եւ այդ խնդիրները քննարկվեցին։ Սա աշխատանք է, որը պահանջում է ոստիկանության ներգրավվածություն, տեղեկատվության փոխանակում, ոստիկանությունների համագործակցություն։ Սա քաղաքական հարց չէ, այլ գործնական։ Վստահ եմ, երբ պայմանները բավարարվեն, երբ մենք խնդիր չենք ունենա ապաստան հայցողների հետ, որոշումը դրական կլինի, եւ նախկինում այսպիսի օրինակներ ունենք։
And I'm pretty sure that when the conditions are fulfilled, when there are no problems of this overstaying or asylum seekers present, the decision will be positive. And we have past examples like this.
Երևանում հրավիրված ասուլիսը Հայաստանի ու Եվրամիության պաշտոնյաների մասնակցությամբ նվիրված էր Երևանի ու Բրյուսելի միջև 2 տարի 2 օր առաջ կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, որն ինչպես այսօր պարզվեց, արդեն վավերացրել են Եվրամիության 17 անդամ երկրներ, այն վավերացրել է նաեւ Հայաստանը։ Փոխարդ գործնախարար Ավետ Ադոնցը իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանի կառավարությունը երկկողմ աշխատանք է տանում Եվրամիության անդամ երկրների հետ, ձգտելով հասկանալ վիզաների ազատականացման բանակցություններին վերաբերող խնդիրները եւ լուծում տալ։
Շուտով կարծեմ Լեհաստանն է հերթի մեջ, Վարշավան այսինքն, եւ մենք ինքներս մեծ ցանկություն եւ անկեղծ ցանկություն ունենալով հա փորձում ենք հասկանալ որն է այդ երկրի եթե կան այդ խնդիրներ վիզաների ազատականացման հարցում հասկանալ նախ խնդիրները եթե կան այդպիսիները եւ միասին կամ համատեղ փորձել գտնել այն անհրաժեշտ մեխանիզմներն ու ինստրումենտները, որոնք կկարգավորեն եղած խնդիրները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մարդու իրավունքների գրասենյակը 15 տարվա պատմություն ունի։ Այդ ընթացքում 4 օմբուդսմեն են ունեցել։ Արման Թաթոյանը դեռ աշխատում է, իսկ մյուսներից ոչ մեկը չի պաշտոնավարել միջև իր լիազորությունների ավարտը։ Առաջինը Լարիսա Ալավերդյանն էր, նրա եւ իշխանությունների հարաբերությունները սրվեցին, երբ նա փորձեց պաշտպանել Երևանի կենտրոնի կառուցապատումից դուժող բնակիչների իրավունքները։ Արմեն Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամանակ տեղի ունեցավ մարտի 1-ը, Ռոբերտ Քոչարյանը նրան պարզապես ամենաանհաջող կադրը անվանեց, հաջորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը քննադատում էր դատական համակարգը, եւ 2016-ից մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանն է։ Ազգային ժողովում Հայաստանում օմբուդսմենի ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյակի կապակցությամբ երկօրյա համաժողով է անցկացվում, բազմաթիվ հյուրեր կան։ Հայաստանի վարչապետը այսօր ելույթ է ունեցել եւ շեշտել անկախ դատական համակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Դատական համակարգը վերիցվար պիտի ենթարկվի խորքային փոփոխությունների, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունենալով մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության 15-ամյակի առիթով երկօրյա միջազգային համաժողովի բացմանը։ Վարչապետը շեշտեց 15 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ իշխանությունների հարաբերությունները պարզ չեն եղել, ու թեև 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո իրավիճակ է փոխվել, լուծվել են ինստիտուցիոնալ կարևորագույն հարցեր, առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունները կասկած չեն հարուցել ոչ հայաստանցիների, ոչ միջազգային դիտորդների մոտ, սակայն մարտահրավերներ էլ կան, պետք է ժողովրդավարությունը ամրապնդել եւ կայացնել դատական անկախ համակարգը։
Մեզ ամենևին չի հետաքրքրում հսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ։ Եվ մենք ընդհանուր առմամբ եւ սկզբունքորեն դեմ ենք վերահսկողության տակ գտնվող դատական համակարգ ունենալու։ Բայց երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի ցույց դրեց իր կամքը գործնական եւ քաղաքական հրաժարվել դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողության պրակտիկայից, պարզվեց, որ դա որոշակի դաշտ է բացում նրանց համար, ովքեր նախկինում վերահսկողություն ունեին դատական համակարգի նկատմամբ, եւ նրանք սա գնահատեցին որպես հնարավորություն, որ իրենք կարող են շարունակել վերահսկողություն սահմանել դատական համակարգի նկատմամբ, այսպիսով փորձելով ետ պտտել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններ։ Եվ այսօր հստակ արձանագրում եմ, որ Հայաստանում դատական համակարգը վերից միջև վար պետք է ենթարկվի խորքային բովանդակային փոփոխությունների, այնպես որ այդ դատական համակարգը լինի իրապես անկախ եւ լինի Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, օրինականության առանցքային ինստիտուտներից մեկը։
Վարչապետն արձանագրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կայացել է, չնայած 15 տարի առաջ կային հորետեսական գնահատականներ, բացի այդ տարիներ շարունակ օմբուդսմենի եւ իշխանությունների հարաբերությունները բավական բարդ են եղել։ Այդ մասին է վկայում փաստը, որ Հայաստանի առաջին 3 օմբուդսմենները չեն պաշտոնավարել մինչեւ իրենց ժամկետի ավարտը, այլ հրաժարական են ներկայացրել։ Իշխող մեծամասնությունն ըստ վարչապետ Փաշինյանի ամեն ինչ կանի, որ օմբուդսմենի գործունեության համար ստեղծի բոլոր նպաստավոր պայմանները։ Հեղափոխությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության համար նոր միջավայր է ստեղծել, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք է։
Մեր գործունեությունը հեղափոխությունից հետո ուղված է հենց առաջին հերթին մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, որովհետև այդ պաշտպանությունը, մարդու իրավունքները հենված են այն պարզ գիտակցման վրա, որ բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում հավասար են օրենքի առաջ, եւ մարդկանց անհավասարությունները օրենքի առաջ առաջին հերթին ստեղծում է կոռուպցիա։ Եվ երբ որ Հայաստանի կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, առաջին հերթին դրա արդյունքը մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակը պետք է լինի։
Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության արևելյան հարցերով տնօրեն Լորենս Մերիդիթը ողջունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և անդրադարձավ նրա ելույթում հնչեցրած մտքերին։
Նախ դուք ասացիք, թե մարդու իրավունքների համար որքան կարևոր է, որ բոլորը հավասար լինեն օրենքի առաջ, և հենց դրա համար ենք մենք այստեղ, որ աջակցենք ձեր տեսլականին, բարեփոխելու դատա իրավական համակարգը, բարեփոխելու ոստիկանությունը, և ես առաջիկա օրերին քննարկումներ կունենամ Հայաստանում այս հարցերի շուրջ, որովհետև մենք ցանկանում ենք, որ դուք այդ օրակարգը առաջ տանեք ժողովրդի համար։
Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության Արևելյան գործընկերության Ռուսաստանի կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային համագործակցության և ԵԱՀԿ հարցերով տնօրեն Լյուկ Դևինն ասաց, ողջունում են մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի մշակումը, նաև դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգում եվրոպացի պաշտոնյան հատկապես երկու թեմա կարևորեց՝ կանանց դեմ բռնության և ատելության խոսքի վերացումը։
Not necessarily the worst place for this in the world.
Անկամ Եվրոպայում, որ աշխարհում վատագույն վիճակում չէ, ամեն երրորդ կինը ենթարկվում է ֆիզիկական կամ սեռական բռնության։ Մենք պատասխանատվություն ունենք դա կանխարգելել, վերացնել ու դատապարտել։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը ևս հիմնարար քայլեր կձեռնարկի կանխարգելելու և ավելի լավ արձագանքելու կանանց դեմ բռնությանը։
Այս օրերի մյուս կարևոր թեման ըստ Եվրոպացի պաշտոնյայի ատելության խոսքի տարածումը թույլ չտալն է։
Is the need to prevent and counter the spread of hate speech. Of course, this must be done without putting
Սա իհարկե պետք է արվի առանց սահմանափակելու հիմնարար ազատությունները, ազատ խոսքը։ Եվրամիությունը պատրաստ է կիսել իր փորձը այս ոլորտում, որպեսզի արդյունավետ և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվեն, որքան հնարավոր է շուտ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականին այսօր նիստ է անցկացրել մայրաքաղաքի ամենամեծ խնդիրներից մեկը, աղբահանության խնդիրը կարծես լուծվել է, տեսնենք թե հիմա ինչ հարցեր են մտահոգում Երևանի օրենսդիր մարմնին, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ավագանու նիստը դեռ չմեկնարկած ընդդիմադիր լույս խմբակցությունը հայտարարեց, տեղեկություններ ունեն, որ տարբեր գործարարներ Երևանին աղպատար բեռնատարներ են նվիրել, դրանցից մեկն էլ Սամվել Ալեքսանյանն է։ Անի Խաչատրյանն ասաց, դեմ չենք, թող նվիրեն, բայց ինչու գաղտնի։ Ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչն այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։
Ավագանու անդամներից մեկն ասաց, որ մի մեքենան, ինչքան գիտենք, Սամվել Ալեքսանյանն է նվիրել, մեկն ասաց, Չինաստանի հանրապետությունից ենք մի հատը նվեր ստացել, բայց գնում եմ երկու եւ ավել տասնյակի մասին է խոսքը, որի մասին հանրությունը չգիտի։ Մենք դրանում խնդիր չենք տեսնում, բոլոր հեղափոխություններից հետո կարող են մարդիկ, հա, նախկին իշխանությունների ժամանակ հարկեր չվճարած, մեղքերի թողություն որպես եւ վերադառնալու հարկային դաշտ նվերներ տալ։ Միգուցե Ռոբերտ Քոչարյանը կարող ենք, չէ, եթե թաքուն է կասկածել, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ը գործի հետ կապված ինչ որ ակնկալիքներով անվիրել եւ հանրությունը մերժում, ասում են մենք կմնանք աղբի մեջ, բայց մենք այդ նվերը չենք ուզում։ Այսինքն հրաապարական լինել ովքեր են նվիրել, հենց այստեղ է, որ այո, պետք է բոլորը իմանան, ով է նվիրել լեգիտիմ իշխանությանը այդ նվերները եւ ինչի դիմաց։
Նիստի ընդմիջմանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ասաց, թե եւ քաղաքին շին տեխնիկա, կարիքավորների համար բնակ տարածքներ, աղբի մշակման մեքենաներ եւ շատ այլ նվերներ օգնության կարգով տրվել են քաղաքապետարանին, բայց այդ նվիրատուների շարքում Ալեքսանյանը չկա։ Իսկ թե ովքեր են նվիրատուները, քաղաքապետն ասաց, անուններ չի հիշում։ Մարությանը կարծում է, որ Երևանն էլ պետք է հետևի աշխարհի այն շատ երկրների օրինակին, երբ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում անգամ մեծ բյուջե ունեցող քաղաքներին նվիրատվություններ են արվում։ Ասած, ոչինչ գաղտնի չի արվում, վստահ է, երևանցիներն ամեն ինչ գիտեն, իսկ բարեգործներն ըստ Մարությանի իրենք են ցանկանում անանուն մնալ։
Եթե մենք ասենք, որ աղբանության հիմնարկը ունի 54 մեքենա, ես դա պարբերաբար հայտարել եմ, եւ գնումներով մենք գիտենք, որ տեղի ունեցել գնումներ 21 մեքենա պակաս, հա 34-ն է գնումներով գնվել։ Պարզ որ 20-ը տնվել է, բա որտեղից է։ Սամվել Ալեքսանյանը չի նվիրել մեքենա Երևանի քաղաքապետարանին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, այն անձանց, ովքեր նվիրատվություն են անում կամ բարեգործություն են անում Երևան համայնքի համար։ Անկեղծ եմ ասում, ուղղակի անկեղծ եմ, չեմ հիշում այդ կազմակերպությունների անունները եւ այս պայն չեմ կարող նշել նաեւ անհատների անունները, որովհետեւ ինձ համար կարևոր եւ ոչ կարևոր այդ առումով չկա, ինձ համար բոլորը կարևոր են։
Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը նաեւ ասում է, որ Երևանի հիմնախնդիրները դուրս են մնացել Երևանի զարգացման հնգամիա ծրագրից, օրինակ տրանսպորտի ու վերելակների հարցը եւ ոչ միայն։
Դեկտեմբեր ամսվան վերած հնգամիա ծրագրում խոսում էր վերգետնյա ստորգետնյա անցումների մասին, խոսում էր վերելակների մասին, 4-րդ կարգի վթարային շենքերի մասին։ Այս նոր ծրագրով հնգամիա բոլոր այդ կետերը բացակայում են կամ վերափոխվել են, հարցականներ են դրված։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանքելով Անի Խաչատրյանի պնդումներին ասաց, որ իրենց բոլոր խոստումներն իրագործելու ուղղությամբ գիշեր ու զոր աշխատում են։ Ըստ քաղաքապետի այս պահին փոխվում է 20 վերելակ, գործընթացը սկսվել է ամիսներ առաջ։ Ընդգծեց պաշտոնապես գրանցված 1330 միկրոավտոբուսներից շուրջ 450-ի 15 տարին շուտով կլրանա եւ ըստ օրենքի դրանք այլևս չեն կարող սպասարկել։ Քաղաքապետի պնդմամբ մյուս տարի մի քանի ավտոբուս կբերվի Երևան, որ փոխարինեն դրանց։
Ոչ մի հարց դուրս չի մղվել, բնականաբար տրանսպորտային համակարգը պետք է լինի, ես ամենօրյա ռեժիմով աշխատում եմ այդ հարցի շուրջ, ամենօրյա ռեժիմով աշխատում եմ վերելակների հարցի շուրջ, սրանց գլոբալ լուծման մասն է խոսքը։ Արդեն այս պահին 20 վերելակ փոխարինման պրոցեսը սկսված է, այս պահին քննարկվում է, որ մյուս տարի ինչ որ չափականակ ավտոբուսների պետք է արդեն լինեն Երևան քաղաքում, որպեսզի սկսենք փոխարինման հարցը, բայց գլոբալ հարցը, թե վերելակների, թե տրանսպորտային համակարգի, իհարկե դա 1 տարվա հարց չի, այլ տրանսպորտային համակարգի մասին բազմից ենք խոսել, հենց սկզբից նշվել է 2-ից 4 տարի, մենք աշխատում ենք դա մաքսիմալ արագանել, նույնը վերելակների մասն է խոսքը։
Առավոտյան մեկնարկած եւ միայն 3 օրան ավարտված ավագանունիստի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանն անդրադարձավ Արամի 23-ի կիսափլված շենքի խնդրին։ Գլխավոր ճարտարապետի խոսքը իտալացի ճարտարապետն արդեն ուղարկել է շենքի ամրացման սխեման, քաղաքապետարանը կտա շինթույլտվություն ու վաղն այդ նախագիծը կլինի շինարարների ձեռքում։ Մեսչյանը վստահեցրեց, կսկսվի ստորգետնյա ավտոկայանի շինարարական աշխատանքները, դրա միջոցով կստեղծվի հենապատ, ինչն էլ շենքը կանգուն կպահի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի բնակիչներից մեկը պնդում է, որ անձնագիրը մոռացել է, կորցրել է տաքսիում, եւ մի քանի օրվա մեջ նրա անունով մի քանի խանութներում ապառիկ գնումներ են ձևակերպվել։ Ոստիկանությունն էլ միջև հիմա չի կարողանում գտնել եւ պատասխանատվության կանչել ուրիշի անձնագրով, ուրիշի անունով ապառիկ գնումներ կատարող մարդուն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանաբնակ Խաչատուր Միքայելյանը ավելի քան 10 օր առաջ մայրաքաղաքի տաքսիներից մեկում կորցնում է իր անձնագիրը եւ անցած օրերի ընթացքում նրա անձնագրով կարողանում են հայաստանյան մի քանի խոշոր բանկերում առնվազն 1 միլիոն 400 000 դրամ 4 վարկեր ձևակերպել, իսկ ոստիկանությունն էլ օրեր շարունակ չի կարողանում հայտնաբերել Միքայելյանի անձնագիրը օգտագործողին։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգում է սկսել։
Նոյեմբերի 14-ին նստել եմ տաքսի, ձեռքիս պայուսակը թողել եմ տաքսիի մեջ, այդ մասին անմիջապես հայտնել եմ ոստիկանություն, դրանից մի օր անց ընկերների միջոցով տեղեկանում եմ, որ ինձ որ անձնագրով գործարքներ են փորձել կատարեն, այսինքն վարկեր են փորձել ձևակերպեն, անմիջապես զանգահարում եմ ոստիկանին, տեղյակ եմ պահում իմ գործով զբաղվող ոստիկանին, այնուհետև մոտենում եմ իրենց մոտ ու արդեն ինչ տվյալներ ունեմ այդ մարդու մասին, ով է եւ այլն, այդ ամեն ինչը հայտնում եմ։
Ըստ Խաչատուր Միքայելյանի, ոստիկաններին տրամադրում է իր մոտ եղած տվյալներ, այդ թվում մեքենայի պետ համարանիշը, սակայն իրավապահները միայն օրեր անց են վարորդին կանչում ոստիկանություն։ Վարորդը հայտնում է, թե որևէ առնչություն չունի Միքայելյանի կորցրած անձնագրի դրամապանակի հետ, ուր 300 000 դրամ էր։
Նրանից հետո արդեն գործը անցնում են նախաքննիչի, հետաքննիչի մոտ, որի մոտ նույնպես ես էլի այլ տվյալներ եմ ներկայացնում, այսինքն բանկերից արդեն որոշ բանկերից պայմանագրերը տանում եմ, տալիս եմ իրեն, ընտրում եմ, որպեսզի արագ այդ գործընթացը կազմակերպվի, ու նաև նկարներ եմ փոխանցում այն խանութներից, որտեղ որ ինքը փորձել է գործարքներ կատարի։ Ապարեկի միջոցով հեռախոսներ է առել տարբեր բանկերի միջոցով։
Ոստիկաններին այդ մարդու լուսանկարների տրամադրումից հետո անգամ նշված անձը ազատ կերպով շարունակում է Միքայելյանի անձնագրով վարկեր ձևակերպել։
Ոնց որ ամսի 20-ին խանութներից մեկի Զիգզակ խանութից էլի ծանոթ մարդ զանգում է, ասում է, որ ինքը արդեն ստեղ է ու հենց այս պահին փորձում է գործարք կատարի։ Ես անմիջապես զանգում եմ հետաքննիչին, տեղյակ եմ պահում, որ սենց գործողություններ է անում, հետաքննիչը խորհուրդ է տալիս զանգել 102, որից հետո Մալացիայի բաժնի աշխատակիցների հետ արդեն հասնում ենք դալմա, արդեն այդ մարդը լքել էր տարածքը։
Միքայելյանի խոսքով հաջորդ ուշագրավ հանգամանքն այն է, որ թեև ոստիկանությունում դիմում էր գրել դեռ նոյեմբերի 14-ին չեղարկելու իր կորցրած անձնագիրը, սակայն օրեր անց պարզվել է, որ այն չի չեղարկվել։
Ես կարծում եմ, որ եթե ոստիկանություն դիմում են գրում ամսի 14-ին գրել էի, ուրեմն պիտի չեղարկեին, բայց փաստորեն իրանք չեն չեղարկի անձնագիրը։
Քանի օր հետո։
4 օր անցել էր, չեն չեղարկել, ես նորից անձնագրային վարչություն եմ ներկայանում, դիմում եմ գրում, որպեսզի իմ ID քարտը, այսինքն ID քարտի մասին է խոսքը, չեղարկվի ու հաստորեն ամսի 20-ին եւս արդեն չեղարկված անձնագրով վարկային հարցումներ են կարացել կատարել, այսինքն էլի վարկային կազմակերպություններում եւ բանկում վարկային հարցումներ են կարողացել կատարել, դա նորից ակրայից եմ ես տեղեկացել։
Դեռ պարզ չէ, արդեն չեղարկված անձնագրով կարողացել են վարկ ստանալ, թե ոչ։
Հեսա գտնելու հետ կապված ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բարդ խնդիրներ է իրանք գտնելու, որովհետև ինքը սկզնական շրջանում նույնիսկ չէր թաքնվում, այսինքն այդ մարդը ամսի 15-ին և 17-ին վարկեր ձևակերպելուց հետո 18-ին շատ հանգիստ ներկայացել է ոստիկանություն, այսինքն ինքը բացահայտ չէր թաքնվում ու ամսի հենց 18-ին նորից գնացել է վարկաձևակերպ։
Դա մեքենայի վարորդն է եղել։
Այո։
Թե ինչու ոստիկանությունը օրեր շարունակ չի կարողանում գտնել Խաչատուր Միքայելյանի անձնագիրը օգտագործողին, ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ համապատասխան գործողություններ են իրականացվում, որոնց մասին կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն։ Մյուս հարցը պակաս կարևոր չէ, ինչպես են կարողացել ուրիշի անձնագրով հայաստանյան 3 խոշոր բանկերում վարկեր ձևակերպել, արդյոք այս դեպքը ի ցույց չի դնում հայաստանյան բանկային համակարգում առկա գործերի իրական վիճակը։ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության այդ կապերի ծառայության ղեկավար Հարություն Բերբերյանը այսօր ազատությանը ասաց, թե ընդհանուր առմամբ բանկային համակարգի խոցելիության մասին անշուշտ սխալ է խոսել, գործ ունենք մասնավոր մի անբարեխիղճ դեպքի հետ, որի վերաբերյալ պետք է համապատասխան գնահատական տա իրավապահ համակարգը։
Իմ կարծիքով, երբ որ մարդ անձնագիրը կորցնում է, ինքը պարտավոր չի հետաքննություն կազմակերպի, գնա խանութներում հարցումներ անի, գնա ակրավարկային բյուրո եւ այլն, այսինքն իմ կարծիքով շատ նորմալ է, որ ոստիկանություն դիմում գրելով մարդը պետք է գլխացավանքներից ազատվի, բայց փաստացի, եթե ես չունենայի ծանոթներ բանկերում, որ ֆինանսական կազմակերպություններում եւ այլուր, ես կարողա շատ չիմանայի, որ վարկեր կա իմ անունով, ապարիկներ կա իմ անունով, ինչ-որ մեկը փորձում է տենց գործողություններ կատարի, այսինքն եթե ես չզբաղվեի, շատ հնարավոր է, որ մի 6-7 ամիս հետո ինչ-որ արդեն բանկերից արկադիր ծառայությունից գային, ինձանից այդ փողերը ուզեին ու ես այդ ժամանակ արդեն չէի էլ կարողանա ապացուցեի, որովհետև ոչ վիդեոներ մնացած կլիներ այդ խանութներում, ոչ էլ այդ ինչ-որ ձև էտի հնարավոր կլիներ ապացուցել, այսինքն եթե մարդը չի զբաղվում ինքը իր գործով, կարելի է ասել, որ ինքը պաշտպանված չի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թբիլիսիում ոստիկանները ջրցան մեքենա, արցունքաբեր գազ օգտագործելով ցրել են իշխանությունների դեմ բողոքի ցույցը։ Ցուցարարների հիմնական պահանջը մեկն է՝ համամասնական ընտրակարգով նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
<Sess-> Այսօր վաղ առավոտ անտեղական ժամանակով ժամը 5-ին Վրաստանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը մայրաքաղաք Թբիլիսիում խորհրդարանի հրապարակից եւ հարակից փողոցներից դուրս է վտարել ցուցարարներին։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները կազմել էին 4 խմբեր եւ արգելափակել խորհրդարանի շենքի 4 մուտքերը։ Ձերբակալվել է մոտ 3 տասնյակ մարդ, ժամեր անց նրանց ազատ են արձակել։ Ցուցարարները նախորդին հայտնել էին, որ իրենց մտադրությունն է կանխել պատգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Իշխանությունն անմիջապես արձագանքել էր, թե նման ապօրինություն որևէ պարագայում թույլ չի տա։
Once again, the police was given stupid, illegal, absurd orders to use force to remove peaceful protesters.
Եվս մեկ անգամ ոստիկանները ստացան խորհրդարանի դարպասի մոտ կանգնած խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժ գործադրելու հիմար ապօրինի անհեթեթ հրաման։ Այն ի կատարենացել հարյուրավոր ոստիկաններ, սա ներկայիս վարչակարգի խորհրդանշանն է։
These people, instead of doing their job of protecting our citizens, are used to just create comfort for the clowns of the oligarch.
Քաղաքացիներին պաշտպանելու առաքելության փոխարեն նրանք հարմարավետ պայմաններ են ստեղծում օլիգարխի ծաղրացու պատգամավորներին, բայց չի հաջողվի ամեն անգամ խորհրդարան մտնելու համար նրանք ստիպված կլինեն օգնության կանչել հարյուրավոր ոստիկանների։ Նրանք այս ճնշումից չեն ազատվի, ասել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջատար գործիչներից Գիգա Բոկերյան։
But this is no comfort for them. They will have to use hundreds of police officers every time they want to come to the parliament.
Նրա հիշատակած օլիգարխը վրացական երազան կիշխող կուսակցության հիմնադիր մեծահարուստ Վիդինա Իվանիշվիլին է։ Ընդվզումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ երազանքը դրժել է խոստումը եւ քվեարկությամբ տապալել է հաջորդ ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու օրինագիծը։ Անդիմությունը պնդում է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը բարենպաստ պայմաններ է ապահովում երազանքի համար։ Անդիմությունը պահանջում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ համամասնական կարգով։ Խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության փոխանցումը Իվանիշվիլիի թիմը պարզապես խაფել է մարդկանց։ Երազանքի լիդերները ասում են, թե ցավում են, որ օրինագիծը չի ընդունվել, բայց որևէ բան անել չեն կարող, օրենքն օրենք է, հետեւաբար հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան գործող օրենսգրքով։ Հիմա ոստիկանները շրջապատել են խորհրդարանի հրապարակը, օրենսդիրները կարող են մտնել շենք։ Նախատեսված է Լիա Գումարնիստ, որի օրակարգում փոխոսնակների եւ հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունը Խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Տալակվաձեն ընդդիմության լիդերներին կոչ է արել դադարեցնել բողոքի ակցիաները եւ վերականգնել բնականոն քաղաքական գործընթացը։
ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ընդունվելուց հետո փորձ է արվում նմանատիպ բանաձև ընդունել նաև սենատում։ Սակայն սենատում փորձերը արգելափակվում են։ Բանաձևը արգելափակած սենատոր Լինդսի Գրահամը խոստովանել է, որ այդ քայլին է դիմել Սպիտակ տան հորդորով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ամերիկյան մամուլը նոր մանրամասներ է հաղորդում կուլիսային բանակցություններից, որոնց արդյունքում շաբաթներ առաջ Լինդսի Գրահամը սենատում արգելափակեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Հորդորը եկել էր Սպիտակ տնից, գրում է Աքսիոս Պարբերականը մանրամասնելով։ Շատերն էին վրթովվել ու տարակուսել, երբ Թուրքիայի նախագահի հետ Սպիտակ տանը թեժ վիճաբանելուց հետո հանրապետական սենատորը անմիջապես շտապել էր սենատ եւ արել մի բան, որն ամենայն հավանականությամբ ուրախացնելու էր Էրդողանին։ Լինդսի Գրահամը տեղում արգելափակել էր բանաձևը, որով սենատը պաշտոնապես ճանաչում էր հայոց ցեղասպանությունը։ Ընդ որում, մինչ այդ մասնակցելով նախագահներ Թրամփի եւ Էրդողանի Սպիտակ տան օվալաձև աշխատասենյակում կայացած հանդիպմանը Գրահամը կոշտ հանդիմանել էր Թուրքիայի առաջնորդին Սիրիա ներխուժելու եւ քրդերի վրա հարձակվելու համար։ Ականատեսները լրատվամիջոցներին պատմել են, երբ իրեն արդարացնելու համար Էրդողանը հանել է iPad-ն ու հակաքրդական ակնհայտ քարոշչական տեսանյութ ցուցադրել քրդական դեմոկրատական ուժերի առաջնորդին ներկայացնելով որպես ահաբեկիչ, Գրահամը հակադարձել է ասելով. «Ուզում ես ես էլ ասեմ քրդերին մի տեսանյութ պատրաստեն, թե դու ինչ ես արել նրանց հետ»։ Միայն թե դրանից հետո, երբ սենատորը պատրաստվել է լքել օվալաձև աշխատասենյակը, նրան է մոտեցել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ու խնդրել, որ նա սենատ վերադառնա և արգելափակի Էրդողանին կատաղեցնող հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, գրել է Աքսիոսը։ Գրահամը հաստատել է այս տեղեկությունը։ Հանդիպումից հետո մենք իրար գլխի հավաքվեցինք ու սկսեցինք քննարկել տեղի ունեցածը։ Ինձ մոտեցավ Սպիտակ տան օրենսդրական հարցերով պաշտոնյան, ասաց, որ Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Բոբ Մենենդեսը պատրաստվում է քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանության բանաձևը և խնդրեց. «Չէի կարգելափակի, ես ինչպես ասացի անխոս։ Ընդ որում հանրապետական սենատորը պնդել է, թե վարչակազմի այդ խնդրանքին ընդառաջել է զուտային պատճառով, որ Թուրքիայի նախագահն այդ ժամանակ եղել է Վաշինգտոնում։ Ժամանակը նպատակահարմար չէր։ Ես փորձում եմ հնարավորության դեպքում փրկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, ասել է նա։ Սենատում միջդեռ գրահամը բոլորովին այլ պատճառաբանություններ ներկայացրել։
Կարծում եմ, մենք ոչ թե պետք է գունազարդենք պատմությունը կամ փորձենք այն վերաշարադրել, այլ զբաղվենք ներկայի խնդիրներով, հաշվի առնելով Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը և որոշակի հույսը, որ մենք միգուցե կարող ենք լուծումներ գտնել, ես արգելափակում եմ այս բանաձևը, ոչ թե անցյալի պատճառով, այլ հանուն ապագայի։
Աքսոսի թղթակիցը հետաքրքրվել է, անհարմար չզգացիք այդ քայլն անելիս, անհարմար էր ընդունել Գրահամն ու խոստացել նման բան այլևս չի լինի։ Մենենդեսն ինձ դուր է գալիս, նա տարիներով աշխատում է այդ փաստաթղթի վրա, բայց կարծում եմ, չափից դուրս կլիներ քվեարկությունը հենց այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի նախագահը մեր քաղաքում էր։ Հաջորդ անգամ, սակայն, չեմ պատրաստվում արգելափակել այն, ասել է նա։ Այսպես կոչված հաջորդ անգամը շատ չուշացավ, ուղիղ մեկ շաբաթ անց դեմոկրատ Մենենդեսը վերստին շրջանառության մեջ դրեց թիվ 150 բանաձևն ու կոչ արեց սենատին անհապաղ անցնել քվեարկության։ Այս անգամ նրան էր միացել նաև հանրապետական Թեդ Կրուզը, ով գրահամ մի հետ ներկա էր եղել նախագահներ Թրամփի եւ Էրդողանի հանդիպմանը։
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից է եւ կարեւոր դաշնակից, բայց ընկերները եւ դաշնակիցները կարող են միմյանց ասել ճշմարտությունը, եւ մենք չենք հարգում Ամերիկան եւ մեր դավանած արժեքները, եթե վախենում ենք ասել ճշմարտությունը եւ միտումնավոր մասնակցում ենք դրա քողարկմանը։
Սակայն այս անգամ էլ բանաձևն արգելափակվել էր հանրապետական Դեյվիդ Փերդյուի ջանքերով։ Աքսոսը պնդում է, թե այս անգամ էլ խնդրանքը եղել է Սպիտակ տնից։ Սենատորի խոսնակը պարբերականին ասել է, Փերդյուն գնացել է այդ քայլին, քանի որ մտահոգություն ունի, որ բանաձևի ընդունումը կարող է սասանել տարածաշրջանում Թուրքիայի եւ այլ դաշնակիցների հետ շարունակվող զգայուն բանակցությունները։ Իրական ավելի մեծ պատկերը, սակայն, հետեւյալն է. Թրամփի վարչակազմը ճնշում է Թուրքիային հրաժարվել ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերից, եւ մինչ նրանք բանակցում են, փորձում են թույլ չտալ, որ կոնգրեսը բարձրաձայնի մարդու իրավունքների ոլորտում Թուրքիայի գործած գազանությունների մասին, եզրափակում է ամերիկյան պարբերականը։
Դոպինգային սկանդալների պատճառով Ռուսաստանի եւ ռուս մարզիկների խնդիրները հնարավոր է շարունակվեն նաեւ գալիք տարվա խոշոր մրցաշարերում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության ՎԱԴԱ-ի համապատասխանության Կոմիտեն կազմակերպության գործադիր կոմիտեին առաջարկել է 4 տարով արգելել Ռուսաստանին անցկացնել միջազգային մրցումներ եւ մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Առաջարկությունները հիմնված են ստուգումների տվյալների վրա։ Գործակալությունը հայտնաբերել է մանիպուլյացիաներ մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայում։ ՎԱԴԱ-ի գործկոմինիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին Փարիզում, ըստ New York Times-ի, ՎԱԴԱ-ն ամենայն հավանականությամբ կընդունի իր հանձնաժողովի առաջարկությունները։ ՎԱԴԱ-ի հանձնաժողովն առաջարկում է ոչ միայն կել ռուս մարզիկներին միջազգային մրցումներից, այլ նաև արգելել Ռուսաստանին միջազգային մրցաշարեր անցկացնել եւ դիմել դրանք անցկացնելու համար, ինչպես նաև առաջարկել է թույլ տալ միայն մաքուր ռուս մարզիկների մասնակցությունը արգելել Ռուսաստանի դրոշի հայտնվել մրցաշարերում։ Ռուս մարզիկները փաստորեն երկրորդ անգամ անն մեջ կմասնակցեն օլիմպիական խաղերի չեզոք դրոշի ներքո, կարգելվի նաև Ռուսաստանի օր ներքը։ Սա նշանակում է նաև, որ Ռուսաստանին կարող են զրկել մի շարք արդեն ծրագրված միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու իրավունքից, այդ թվում Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խաղերից, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի խաղերից, վոլեյբոլի աշխարհի առաջնությունից, Ունիվերսիադայից, հոկեյի աշխարհի առաջնությունից, ինչպես նաև Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ից։ Սա ամբողջական ցանկը չէ։ Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության տնօրեն Յուրի Գանուսը BBC-ին ասել է, թե սա պարզապես ողբերգություն է եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաները պարզապես ծաղրում են մարզիկներին։ Նրա խոսքով ռուսաստանցի մարզիկներից շատերը մտադիր են անգամ փոխել մարզային քաղաքացիությունը։ BBC-ին տված հարցազրույցում Գանուսը խիստ քննադատել է ռուսաստանի սպորտի բնագավառը կոորդինացնող իշխանություններին, հավելելով.
На всех уровнях власти спортивной.
Իրավիճակը գոնե փոքրինչ շտկելու համար անհրաժեշտ է ձերբազատվել այդ իշխանություններից, ազգովի պայքար հայտարարել դոպինգին եւ սերտորեն համագործակցել ՎԱԴԱ-ի հետ։
Более того, необходимо открыть и интегрироваться с международным спортивным антидопинговым сообществом. Вот эти три меры, которые необходимо сделать.
Գանուսը նաև ասել է, թե քաղաքական ենթատեքստ այս պատժամիջոցների հետ կապված չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, անցած օլիմպիական խաղերին ռուսաստանցի մարզիկները նույնպես մասնակցում էին օլիմպիական դրոշի ներքո։ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե հակադոմպինգային այս պատժամիջոցները պարզապես արշավ է Ռուսաստանի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյաններ, ցտեսություն։